Dobrý večer. V tomto roku si pripomíname 250 rokov od založenia Banskobystrickej, Rožňavskej a Spišskej diecézy. Tieto diecézy boli zriadené v roku 1776 počas vlády panovníčky Márie Terézie. Ich vznik súvisel s reorganizáciou cirkevnej správy na území dnešného Slovenska. Dovtedy patrilo rozsiahle územie dnešného stredného a východného Slovenska pod Ostrihomskú arcidiecézu a najmä pod Jagerskú arcidiecézu, ktorá bola územne veľmi rozľahlá. Rozdelenie malo zabezpečiť lepšiu pastoračnú starostlivosť, efektívnejšiu správu farnosti a kvalitnejšiu prípravu kňazov. Banskobystrická diecéza sa stala významným duchovným centrom stredného Slovenska. Rožňavská diecéza zohrala dôležitú úlohu najmä na juhu a juhovýchode krajiny. Spišská diecéza sa historicky spája s regiónom Spiša, ktorý mal silné náboženské tradície. Počas 250 rokov prešli tieto diecézy mnohými historickými obdobiami a spoločenskými zmenami. Diecézy vychovali množstvo kňazov, rehoľníkov a významné osobnosti cirkevného a spoločenského života. Oslavy 250. výročia sú príležitosťou poďakovať za ich službu veriacim. Zároveň sú výzvou pokračovať v ich poslaní aj pre budúce generácie. Historické fakty viažúce sa k vzniku diecéz má pre nás pripravené cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu História a my pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Chceli by sme sa dotknúť veľmi vážnej témy, ktorá súvisí s 250. výročím založenia Banskobystrickej, Rožňavskej a Spišskej diecézy v roku 1776 v marci. Ale v súvislosti so samotnou témou chceli by sme sa dotknúť tém, ktoré s tým priamo súvisia. Poprvé, možno si položíme otázku, ako to bolo s cirkevnou organizáciou na území dnešného Slovenska pred tým, ako boli zriadené tieto tri diecézy. Ak si vezmeme, Slovensko bolo súčasťou najprv Veľkej Moravy, neskôr Uhorského kráľovstva. Vieme, že naši vierozvestovia boli svätý Cyril a Metod, ale pred nimi už prichádzali misionári, hovoríme o franských kňazoch. A vieme, že snaha o zmenu spoločnosti na kresťanskú súvisela aj s politickými ašpiráciami v stredoveku, pretože v stredoveku cirkev a štát boli úzko prepojené, dokonca boli isté obdobia, kedy svetskí panovníci a šľachta usilovala sa vstupovať do vnútorného života cirkvi, pretože v samotných počiatkoch šírenia kresťanstva v stredoveku to bolo veľmi úspešné. Totiž, ak sa rozpadla Rímska ríša, ktorej kresťanstvo bolo štátnym náboženstvom Rímskej ríše, po rozpade Rímskej ríše na východe, na území, ktoré potom sa nazýva Byzantská ríša, kresťanstvo vo forme tej východnej podoby kresťanstva, ktorú poznáme viac menej ako pravoslávnu, aj keď to samozrejme je oveľa komplikovanejšie. Tamto vieme, že fungovalo, ale celý západ Európy a stred Európy bol v istom rozklade pod vplyvom sťahovania národov. A vieme, že hneď na samom začiatku stredoveku sa cirkev ukázovala ako veľmi dôležitá sila stabilizácie pomerov a taktiež aj šírenia tej kultúry, ktorá bola spojená so samotným kresťanstvom. Čiže kresťanstvo, ktoré sa zrodilo za čias Rímskej ríše, hovorili sme to niekoľkokrát v rámci aj našich jednotlivých relácií, nabralo podoby, alebo teda vonkajšiu formu helenskej kultúry. A helenská kultúra, to je grécka kultúra, ktorá sa šírila prostredníctvom miestodržiteľov štátnej správy v Rímskej ríši a takisto aj prostredníctvom dobíjania jednotlivých teritórií vojakmi, ktorí zo sebou prinášali svoju kultúru a stavali rímske mestá. A tak kresťanstvo bolo veľmi úzko spojené s helenskou kultúrou. Ale keď v roku 476 kresťanstvo bolo vo vážnom ohrození po rozpade západorímskej ríše a vieme, že iné barbarské národy poznali kresťanstvo ale vo forme arianizmu, teda nie tej hodnovernej viery, ale viery, ktorá spochybňovala božstvo Ježiša Krista. Hovorili sme to trošku pri koncili v Nicei. Mali sme minulý rok výročie, 1700. výročie Nicejského koncilu. Takže tu si uvedomujeme, že pádom západorímskej ríše sa kresťanstvo živilo v forme arianizmu a nie tej pravovernej forme. A prvý taký výraznejší model bolo, keď vodca Frankov, Klodovik, sa dal pokrstiť svätým Remígiom a Frankská ríša sa stala spojenectvom pre pápežstvo, ktoré v tom čase bolo veľmi oslabené, jednak preto, že císar Rímskej ríše už viaceré desaťročia mal v Konštantinopole, kde konštantinopolský patriarcha sa snažil vyrovnať rímskemu pápežovi a vlastne ocitol sa uprostred Longobardov, ktorí boli Ariáni. V podstate osamotený bolo síce byzantské vojsko byzantského cisára, ktoré malo chrániť pápeža, ale bolo to príliš málo. Predsa len Konštantinopol bol príliš ďaleko a ohrozenia, ktoré malo pápežstvo, bolo oveľa väčšie. Preto spojenie pápeža Leva III. S Karlom Veľkým, ktorý sa neskôr stane cisárom a už vlastne aj od Klodovika, ktorý kladie základy Franskej ríše, máme možnosť vidieť, že to spojenectvo medzi pápežstvom a cisárstvom alebo štátnou mocou fungovalo veľmi dobre, pretože pápež sa mohol oprieť o vôľu samotného panovníka, ktorý bol poslušným synom cirkvi, a tak pápež mohol mať v samotných panovníkoch oporu pri šírení kresťanstva. Preto aj kresťanstvo v období stredoveku sa veľmi úzko spája s podporou zo strany šľachty, kráľov, ktorým veľmi záleží na to, aby jeho kráľovstvo bolo kresťanské až do tej miery, že vlastne Európa prešla tzv. Kristianizačným procesom, pokresťančovaním, a Európa sa stala symbolom kresťanstva až natoľko, že po dobití východorímskej ríše, teda byzantskej ríše, najprv seldžuckými, teda Turkami, a predtým ešte Arabmi, sa vlastne stáva to, že západné kresťanstvo je najviac tým symbolom kresťanstva a Európa je symbolom kresťanstva. Teda moslimovia, keď chceli útočiť na Európu, predstavovali si ju ako symbol kresťanstva, ktorý treba zničiť. Preto tie útoky na Európu boli oveľa častejšie.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán. Jeho svätí, bojte sa Pána, nemajú núdzu Boha vojny. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán. presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán.
V dnešnej relácii História a my sa venujeme 250. výročiu vzniku Banskobystrickej, Rožňavskej a Spišskej diecézy. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Spoločnosť, a vezmeme si celá Európa, dostala svoju kultúru vďaka kresťanstvu a európske myslenie dodnes vychádza z kresťanských základov. Ale to kresťanstvo teda bolo veľmi úzko spájané so samotnými panovníkmi, preto pri založení jednotlivých biskupstiev a cirkevnej organizácii stáli predovšetkým panovníci. Takto keď vezmeme, bolo to začiat z Veľkej Moravy, keď je to knieža Rastislav požiada pápeža najprv a potom byzantského cisára Michala III., aby poslal misionárov, ktorí by v reči ľudu ohlasovali evanjelium našim predkom. Vieme, že kým sa kresťanstvo šírilo v západnej Európe prostredníctvom latinčiny, pre slovanské prostredie, ktoré jazykovo je veľmi bolo predovšetkým, dnes už máme viaceré slova, ale v tom čase bolo veľmi vzdialené od latinskej kultúry, tak ohlasovanie evanjelia v latinčine podchytilo viac menej iba vzdelané vrstvy, ale nemohlo priniesť pokrestenčenie národa, alebo teda nemôžeme vtedy ešte hovoriť o národoch, ale etnika alebo ľudu, ktorý hovorí nejakým svojim jazykom, zvlášť slovanským jazykom, a tak evanjelium sa nemohlo šíriť medzi pospolitým ľudom. Preto, keď u nás hovoríme o počiatkoch kresťanstva, hovoríme o franských kňazoch, ktorí podchytili veľkomoravskú šľachtu. Ale a knieža Rastislav prosí o misionárov, ktorí by v reči ľudu ohlasovali evanjelium, uvedomuje si, že to kresťanstvo musí byť podávané zrozumiteľnou formou a to Michal III., byzantský císar, vyhovie a pošle svätých Cyrila a Metoda, našich apoštolov, ktorí ovládali slovanskú reč, viac menej, ktorej rozprávali ľudia na území okolo Solúna. Vieme, že Macedónsko, teda sever Grécka, nemyslíme teda na štát bývalý Juhoslávie, ktoré sa tiež volalo Macedónsko, dnes sa volá Severné Macedónsko, tak sever Grécka bol veľmi silno zastúpený slovanským obyvateľstvom. Aj u svätého Cyrila a Metoda sa predpokladá, že matka svätého Cyrila a Metoda rozprávala v slovanskej reči a preto oni, keď prišli už na Veľkú Moravu, mali preložené liturgické knihy. Konštantín, svätý Cyril už vytvorili písmo. A tak pokresťančenie Slovákov a Moravanov, ktorí tvorili najzákladnejšiu časť Veľkej Moravy, súviselo práve s cyrilometodskou misiou, ktorá mala za následok, že v roku 880 bola vytvorená Veľkomoravská cirkevná provincia so sídlom v Sirmiu, dnes je to Sriemská Mitrovica, teda na pohraničí medzi Srbskom a Chorvátskom. A provincia z hľadiska právneho musí väčšinou pozostávať z ďalších dvoch diecéz, čiže ide o tri diecézy, ktoré tvoria provinciu. Práve tým apoštolským listom pápeža Jana VIII. Industrie Tue bola na území teda Veľkej Moravy vytvorená diecéza Nitrianska, diecéza Moravská a Sriemská Mitrovica, teda to ďalšie územie, ktoré pravdepodobne sa vzťahovalo na Panóniu. Nevieme to presne určiť, pretože názvy jednotlivých sídiel nie sú jasné, s výnimkou Sirmium, mohlo to byť titulárne a nemusel tam priamo byť prítomný svätý Metod ako prvý arcibiskup. Ale vytvorenie Veľkomoravskej cirkevnej provincie bolo osamostatnením sa cirkevným, mimoriadne dôležitým, od Franskej ríše. Čiže počiatky kresťanstva vieme, ale počiatky organizácie, cirkevnej organizácie, vidíme jednak predtým, pred pôsobením franských kňazov, my sme vlastne patrili pod Regensburg a Passau, čiže tieto dve diecézy mali na starosti územia Čiech a dnešného Slovenska, Moravy. Ale v roku 880 bola vytvorená samostatná Veľkomoravská cirkevná provincia. A Najstaršia diecéza na území stredovýchodnej Európy je nepochybne Nitra. Diecéza Praha, Krakov a Ostrihom vznikli až neskôr. Čiže stojíme naozaj pri počiatku cirkevnej organizácie vôbec medzi Slovanmi, čiže máme veľmi bohatú históriu, ale vieme, že v roku 906 došlo k rozpadu Veľkomoravskej ríše na základe toho, že došlo k pádu Maďarov do Karpatskej kotliny a vieme, že tým pádom sa územie Veľkej Moravy výrazne rozpadlo a pod stránke cirkevnej nevieme predpokladať, pod aké územie spadalo územie dnešného Slovenska. Istá časť po bitke pri Lechu v roku 955 české knieža Boleslav získal územie juhozápadného Slovenska, čiže z hľadiska toho aj toto územie pravdepodobne cirkevne podriadil svojmu územiu. Na severe zase to bol poľský panovník Boleslav Chrabrý, ktorý pravdepodobne organizoval cirkevnú správu na území severných častí Slovenska, čiže aj územie Spiša, Oravy, Kysúc. Dá sa predpokladať, že bolo výrazne ovplyvňované Poľským kráľovstvom, až kým nevzniklo Uhorské kráľovstvo.
Beati pacifici, beati mundo colme, quo viam ipsi ineum videunt. In convertendo domi captivitatem sion, facti sumus quasi somniantes. Tu che plenum est caminos nostrum, et lingua nostra Nunc dicebant inter gentes, magnificavit Dominus facer ecumenis.
Magnificavit Dominus facer ecumenis. Factis tuus
converte Domine captivitatem nostra, sicut torrentes in austro.
Qui semina
zase organizácia, cirkevná organizácia, tak ako to bolo v inej časti Európy, súvisela s panovníkom, ktorý mal teda právo zriadovať diecézy. Hovoríme tomu patronátne právo. Už vlastne za Veľkej Moravy mal svätý Metod obrovské privilégium a to bolo, že dostal titul Legatus Natus, to znamená, že mal autoritu nielen arcibiskupa, ale aj pápežského legáta, ktorý bez konzultovania s pápežom mohol zriadovať diecézy. prípade svätého Štefana, ktorý stojí pri počiatkoch Uhorského kráľovstva, sa hovoril, že Silvester, pápež Silvester, vydal bulu, na základe ktorej dovolil svätému Štefanovi zriadovať diecézy a dostal titul apoštolského kráľa, na základe ktorého mohol ako apoštolský legát zriadovať diecézy. Preto tradícia hovorí o tom, že svätý Štefan založil počas svojho pôsobenia prvé diecézy a vidíme to, že začias svätého Štefana boli zriadené diecézy Ostrihom, ten bol dôležitý, potom Jager, Eger, ďalej zriadil Vacov, Vesprém, Péč, Peťkostolie, Čanát, Kaloču, potom ďalšie diecézy a vlastne v rámci toho sa môže hovoriť o tom, že jednotlivé diecézy zriadil svätý Štefan. Ale tá bula, o ktorej sa rozprávalo, o silvestrovskej bule, ktorá bola udelená uhorským panovníkom a prvé svätému Štefanovi, táto bula sa neskôr ukázala ako legenda. Čiže aj keď tradícia hovorí o tom, že svätý Štefan založil tieto biskupstvá, ale z hľadiska právneho, bol to hlavne v období renesancie a potom neskôr v osvietenstve, boli veci, ktorí túto bulu vnímali, že bola falzifikát, teda nebola originálna, ale nič nemenilo na veci, že práve toto organizovanie cirkevnej správy na našom území bolo spojené s titulom patronátneho práva uhorských kráľov, ktorí zriadovali diecézy. A je zaujímavé, že v rámci kanonického práva existovala istá klauzula, ktorá vychádzala z toho, že diecézy, alebo teda práva, ktoré boli v užívaní viac ako 100 rokov, nepretržite, Svätá stolica nespochybňovala. Čiže nikdy pri využívaní toho patronátneho práva pápež nespochybňoval právo uhorských kráľov zriadovať jednotlivé diecézy, preto, lebo táto tradícia už v stredoveku bola. Že pravdepodobne tu bol falzifikát, tak to nič nemenilo na skutočnosti, že to už bolo v praxi a bolo to nepretržité. Lenže dá sa povedať, že teraz, keď sa pozrieme na zriadenie cirkevnej správy za čias svätého Štefana, keď Slovensko sa stáva súčasťou Uhorska, severné Slovensko sa stáva súčasťou Uhorska pravdepodobne až v druhej polovici 12. storočia, tak na území dnešného Slovenska sa nenachádzala žiadna diecéza. Bola síce nitrianská diecéza, ktorá bola založená v roku 880, ale jej úlohu prevzal akoby Ostrihom. Pretože my nevieme, či nitrianská diecéza zanikla alebo pretrvala. Nemáme na to dostatok dôkazov, ale vieme, že za čias uhorského kráľa Kolomana Nitra opäť mala to svoje postavenie, ale bolo výrazne oslabené Ostrihomom, pretože Ostrihom bol miestom, kde bol prítomný ostrihomský arcibiskup, ktorý mal právo vicekráľa, mal politické úlohy, mal právo zastupovať kráľa v prípade jeho neprítomnosti. Bol nazývaný prímas Uhorska, čo znamená, že mal právo korunovať uhorských kráľov. A uhorské kráľovne mohol korunovať zase vesprémsky biskup. Čiže toto už tým, že ostrihomský arcibiskup nabral obrovskú úlohu, tak úloha Nitry sa vlastne akoby tak dostala do úzadia, napriek tomu, že je to najstaršia diecéza na našom území, ale iná diecéza na území Slovenska nebola. Pretože drvivá väčšina slovenského teritória patrila, keď si vezmeme mapu samotného Slovenska, takže keď si to chceme porovnať s mapou Uhorska, tak na území dnešného Slovenska boli len dve diecézy, okrem Nitry, a to Ostrihom a Jager, Eger. Iné diecézy na tomto území neboli. Čiže toto si myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť. Nitra bola akoby taká stratená v rámci samotného Ostrihomu, ale potom neskôr získava väčšiu samostatnosť. Ale čo je dôležité, je, že až v roku 1776, kedy došlo k vytvoreniu troch diecéz na území dnešného Slovenska, Banská Bystrica, Spiš a Rožňava, tedy môžeme hovoriť o diecézach, ktoré skutočne už zasahujú územie Slovenska, okrem samozrejme Nitry, ktorá má svoje špecifika a samozrejme je najstaršou. Čiže zriadenie týchto troch diecéz malo obrovský význam aj pre samotných nás Slovákov, pretože vezmite si, že spravovanie diecézy z Ostrihomu pre takmer, dá sa povedať, skoro až polovica dnešného Slovenska bola spravovaná Ostrihomom, tak z hľadiska pastoračného to bolo oveľa náročnejšie.
V priebehu dnešného večera sa rozprávame o historických faktoch, ktoré pred 250 rokmi viedli k vzniku troch diecéz na území Slovenska – Banskobystrickej, Rožňavskej a Spišskej. Naše pozvanie prijal cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
V prípade samotnej cirkevnej organizácie máme možnosť vidieť, že až to zriadenie troch diecéz otvorilo priestor na lepšie pastoračné fungovanie, pretože vystúpenie Martina Lutera v roku 1517 sa podpísalo vlastne vzhľadom k tomu, že biskupy boli príliš ďaleko na to, že došlo k väčšiemu rozvratu, nehovoriac o tom, že vlastne krátko po vystúpení Martina Lutera v roku 1526 došlo k bitke pri Moháči, na ktorej boli prítomní biskupy. Uhorskí králi teda verili aj tomu, že keď budú biskupy prítomní vo vojsku, tak to je ako Božia archa, ktorá bude chrániť vojsko a nehrozí, aby Boh nás vystavil Turkom za korisť. Ale skutočnosť bola tá, že zahynula tam drvia väčšina biskupov a prelátov, celé Uhorsko malo vlastne len dvoch biskupov. A to ešte kvôli tomu, že v podstate došlo k obsadeniu území dnešného Maďarska, ktoré nemalo takmer nič spoločné s Uhorskom, pretože bolo súčasťou Osmanskej ríše, tak biskupy týchto území sa sťahovali na sever, kde mali väčšiu istotu a preberali dôležité miesta v rámci cirkevnej organizácie. A vlastne dochádza k tomu, že päťkostolský biskup Stanislav Váraj príjme miesto spišského prepošta. A je spišský prepošt. Je vlastne aj v katedrále svätého Martina pochovaný. Čiže ostáva, nie je biskupom spišským, pretože diecéza spiska vtedy ešte neexistovala, ale príjme miesto, kde má väčšiu istotu, pretože jeho územie bolo okupované Turkami. Čiže vzdialenosť biskupa, a vtedy neboli ešte dopravné prostriedky také, aké máme my v súčasnosti, vlastne len umožňovalo, že v čase náboženského rozdelenia a šírenia jednotlivých reforiem vo forme luteranizmu, kalvinizmu a iných konfesí, ktoré v tom čase vznikali, tým, že biskupy tam neboli prítomní, sa ten blúd šíril oveľa rýchlejšie a vlastne to sa podpísalo na tom, že celé územie Slovenska prešlo takmer na evanjelickú vieru, čiže 98% populácie, ak nie aj viac, bolo evanjelické alebo kalvínske. Čiže potreba zriadenia nejakých ďalších diecéz bola enormná. Možno si kladieme otázku, prečo nedošlo k nejakej skoršej reforme v rámci organizácie cirkvi. Keď vieme, že naši predkovia boli zbožní, prečo vôbec nedošlo skôr k takémuto zriadeniu? Tak tu odpoveď na to nachádzame nasledovnú, že jednak biskupy nechceli sa vzdať istého územia aj z ekonomického hľadiska a jednak aj tým, že predsa len Uhorsko prešlo obrovskými politickými zmenami. Tá bitka pri Moháči v roku 1526 spôsobila rozvrat Uhorska, kde vlastne Severné Uhorsko, Horné Uhorsko a Chorvátsko sa stalo súčasťou Habsburskej monarchie. Sedmohradsko bolo v podstate v správe Turkov, ale malo takú väčšiu samostatnosť. A Kráľovské Uhorsko, ako sa označovalo dnešné Maďarsko, bolo súčasťou Osmanskej ríše. Ďalej, ak si vezmeme do úvahy ešte predtým, pred bitkou pri Moháči, tu bola bitka Žigmunda Luxemburského s Benátkami v roku 1412, ktorú prehral. A vlastne územie Spiša, ktoré po stránke cirkevnej malo už istú samostatnosť, pretože existoval tu spišský prepošt, o tom si ešte chvíľku povieme, ale hovorím najprv súvisle o diecézach, čiže na území Spiša diecéza nebola, ale prepoštvo áno. Tak potom roku 1412 došlo k politickému rozdeleniu Spiša, pretože mestá sa stali súčasťou Poľska. Boli v poľskom zálohu a bola to práve cisárovna Maria Terézia, ktorá stojí pri zrode týchto troch diecéz, ktorá najprv územne zjednotila územie Spiša, aby mohla ho urobiť po stránke cirkevnej samostatnou, samostatným územím. Čiže aj to politické rozdelenie. Potom vieme, že v roku 1348 Ľudovít Veľký z rodu Anžuovcov, syn Karla Roberta z Anžu, okrem iného Ľudovít Veľký daroval mestu Košice erb, čiže Anžovci zohrali veľmi dôležité úlohy, tak on sa usiloval aj o povýšenie spišského prepoštva na biskupstvo, ale evidujeme teda aj žiadosť samotnému pápežovi, písal som o tom nejaké štúdie, ale nebolo to úspešné. Pre odpor ostrihomských arcibiskupov, ktorí sa nechceli vzdať teda svojho teritoria. Čiže toto máme možnosť taktiež sledovať. Potom máme možnosť si uvedomovať, že ešte po tej bitke pri Moháči došlo k náboženskému rozdeleniu územia a väčšia časť územia nakoniec bola protestantská až do tej miery, že na území Spiša v tom čase žili 10 katolíckí kňazi. Na Orave to boli 2 katolíckí kňazi a to hovoríme už o 17. storočí, čiže nehovoríme o 16. storočí. Nehovoriac o tom, že sám spišský prepošt Jan Horvát z Lovnice prešiel na stranu protestantizmu, čiže boli aj cirkevní hodnostári, ktorí sa oženili a vytvorili si svoj život v rámci evanjelickej cirkvi. Potom vezmeme si do úvahy aj to, že kým Tridentský koncil sa presadil, tak tiež to trvalo veľmi, veľmi dlho, aby vôbec došlo k nejakým pokojnejším časom, kedy by bolo možné vôbec tých katolíkov nejak získať. Čiže musela prebehnúť katolícka reforma, protireformácia a rekatolizácia na území Slovenska, aby vôbec sa začalo rozprávať už o istých snahách novej cirkevnej organizácie na našom území.
Mandátum novum domnis ut diligatis in vice sic ut dilexibus visir Dominus. Beati immaculati qui ambulant in lege Domini. In mandatis tuis exercelebor, et considerabo vias tuas. Via mandatorum tuorum via dilatasti corneum, et se concupivi mandata tua, in justitia tua vivificame. Et ambulabo in via mandata tua exquisivi, et delectabor in presentis solis, quenim et sin. Gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen.
Mandatum novum
No a práve do tohto obdobia katolické reformy a rekatolizácie zapadá významná osobnosť politických a cirkevných dejín a bol to ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň, jezuita, ktorý najprv bol kalvín, potom prežil obrátenie, stal sa jezuitom a potom stal sa ostrihomským arcibiskupom. Pričom treba si ešte uvedomiť, že práve v tomto období protireformácie, katolické reformy a rekatolizácie na území dnešného Slovenska veľkú úlohu zohrala Trnava a Košice, pretože potom, čo Ostrihom a Jager bol v ohrození zo strany Turkov, Budín vlastne bol dobitý Turkami, a vlastne z toho dôvodu dochádza k presunu sídla v prípade ostrihomského arcibiskupa do Trnavy a v prípade jagerského biskupa do Košíc. A zase politicky hlavným mestom Uhorska sa práve v tomto období stáva Bratislava, Prešporok. Čiže to obdobie politického rozvratu aj náboženského rozvratu bolo v rámci slovenských dejín dôležité, pretože prvé husle a prvú úlohu zohrávajú práve dnes už slovenské mesta. A Z tohto hľadiska je celkom logické, že bol to Peter Pázmaň, ktorý organizoval rôzne synody v Trnave v snahe presadiť, teraz si vezmeme, Tridentský koncil bol v rokoch 1545 až 1563, a dlho trvalo vôbec, aby uznesenia Tridentského koncilu prešli do praxe na území Uhorska. Prečo? Pretože nebolo s kým, nebolo kňazov. Ten náboženský rozklad bol obrovský. Čiže bol to Peter Pázmaň, ktorý na Trnavskej synode v roku 1629 predložil prvýkrát plán na vytvorenie nových diecéz. No a uvažoval nad tým, že aby boli zriadené spišské biskupstvo, prvýkrát sa vlastne stretávame s myšlienkou už reálnej snahy o vytvorenie spišského biskupstva zo strany cirkevného hodnostára, zo strany politického, sme to už videli v roku 1348 za Ľudovíta Veľkého. No a Peter Pázmaň teda uvažuje o Spiši, ktorý územie Spiša by sa malo vzťahovať na územie Spišskej župy a už vtedy uvažoval, že k Spišu, aby boli prirodené Liptovská a Oravská župa. Čiže už vtedy sa položili akoby základy toho, čo tvorí dodnes základ Spišskej diecézy. Potom sa uvažovalo o druhom biskupstve Gemerskom, čiže vlastne akoby to zodpovedalo tomu Rožňavskému, so sídlom v Rožňave, ktoré sa malo vzťahovať na župu Gemersku a Turniansku. Turnia je vlastne dnes v podstate malé mestečko, ktoré je už na hraniciach s Maďarskom, čiže hovoríme o Turni, nie o Turci. A tretia diecéza mala byť Turčianska. Áno, čiže tá by zase do istej miery mohla korešpondovať s Banskou-Bystrickou diecézou. Čiže malo ísť o župy Turčiansku a Zvolenskú. Pričom nehovorilo sa ešte o sídle, ale Banská Bystrica to bol vlastne nový Zvolen. Po nemecky Banská Bystrica bola Neuzoll. Čiže Zvolen mal dôležitú úlohu a Banská Bystrica bola ako Neosolium, nový Zvolen. Čiže uvažovalo sa o Banskej Bystrici už aj vtedy ako o novom, veľmi prosperujúcom meste, Banskom meste. No a potom sa ešte uvažovalo aj o štvrtej diecéze, ktorá by bola Novohradská. Čiže toto sú už veci, ktoré máme možnosť registrovať, ale v skutočnosti, teda samozrejme, snažil sa vytvoriť aj isté kádre, snažil sa o to, aby bol vytvorený seminár, ktorý bude vychovávať bohoslovcov, stál pri založení Trnavskej univerzity v roku 1635, čiže vezmeme si, že na území Slovenska v tom čase nebola žiadna univerzita, okrem Akadémia Istropolitána v 15. storočí 1565, 67. začína svoju činnosť, ale ona trvala veľmi krátko, čiže prvá univerzita, ktorá už existovala dlhodobejšie, bola práve univerzita, ktorú zriadil Peter Pázmaň v Trnave v roku 1635. Prečo v Trnave? Lebo tam mal vlastne svoje sídlo diecézy. A mohol rátať s prítomnosťou jezuitov, ktorí z Viedne prídu prednášať na univerzitu. A potom samozrejme veľmi dôležitú úlohu zohrávajú aj Košice, kde je zriadená univerzita. Čiže toto sú ďalšie súvislosti, ale smrť Petra Pázmaňa v roku 1637 ho vlastne vytrhla z tých jeho obrovských plánov, ktoré za veľmi ťažkých podmienok si to možno ani neuvedomujeme, čo vlastne ten Peter Pázmaň v skutočnosti urobil. Nehovoriac o tom, že zriadil Pázmaneu, mali sme o tom aj reláciu vo Viedni, kde pri univerzite viedenskej, aby tí budúci kňazi mali dostatočné vzdelanie, ako veľmi dôležité bolo klásť dôraz na dobré vzdelanie budúceho kléru, pretože mnohé blúdy sa šírili práve preto, že kňazi boli nevzdelaní. Nevždy dobrá vôľa stačí. Aj vieme, svätá Terézia Avilská hovorila, že ak by si mala vybrať kňaza, ktorý nie je vzdelaný a je vzdelaný, zvolila by si radšej vzdelaného kňaza, pretože mnohé otázky a problémy, ktoré človek rieši vo svojom vnútri, potrebuje mať človeka, ktorý sa vie zorientovať v istých problémoch. Takže zvlášť, keď prechádzate nejakou duchovnou cestou, ako Terézia Avilská, ktorá potrebovala mať uistenie, či tá kontemplácia nie je od diabla alebo od Boha, nebol to bežný jav, tak potrebovala práve niekoho, kto sa v danej problematike aj vyzná. Čiže z tohto hľadiska môžeme hovoriť, že tu sú vytvorené cesty na to, aby vôbec v roku 1776 vznikli diecézy.
Aj po hudobnom osviežení pokračujeme v dnešnej téme. Pripomíname si udalosti spred 250 rokov, keď na území Slovenska vznikli tri diecézy – Spišská, Rožňavská a Banskobystrická. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Spomínal som ešte ďalšiu skutočnosť, že okrem už nitrianskej diecézy, ktorá neprestala byť trvalým sídlom biskupov aj v čase tureckého pôsobenia, tak treba povedať, že na území dnešného Slovenska sa vyskytovali dve dôležité cirkevné sídla, ktoré neboli síce diecézou, ale boli to tzv. Prepoštvá. Dve najvýznamnejšie prepoštvá, to bolo bratislavské prepoštvo, ktoré patrilo, bolo spojené s hradom, čiže zase vidíme, ako Nitra je tiež spájaná s Nitrianským hradom, ako Bratislava, tie najstaršie cirkevné sídla sú spojené aj so svetskou správou. To typicky stredoveké prepojenie svetskej a cirkevnej moci, tak v tomto zmysle možno hovoriť o tom, že bratislavský prepošt mal svoju kapitulu, ktorá patrila ku hradnému kostolu Najsvätejšieho Spasiteľa a až okolo roku 225 bola presunutá z hradu ku domu svätého Martina v meste. A potom je to spišské prepoštvo, o ktorom počiatky teda nevieme, takže niektorí nevylučujú to, že spišská kapitula mohla byť spojená s diecézou počas Veľkej Moravy, ktorá ale zanikla. A keďže Veľká Morava taktiež zanikla, tak aj tá cirkevná organizácia, vzhľadom k tomu, že spíš pravdepodobne bol súčasťou poľských dejín, tak dochádza k tomu, že prežilo akoby to zaniknuté biskupstvo vo forme prepoštva, pretože spišský prepošt mal obrovské privilégia. Nebolo to ako v prípade Bratislavy. Jednoducho pod jurisdikciu spišského prepošta patril celá spišská župa. Celý Spiš plus niektoré obce na Liptove a taktiež Toryský dekanát, ktorý neskôr bol súčasťou Jagerského biskupstva a dnes je súčasťou Košického. Ale v podstate Lipany a to územie smerom k Spišu patrilo pod Spišského prepošta. A čo je určite dôležité pripomenúť, že ten Spišský prepošt skutočne neraz mal hodnosť biskupa, ale nebol diecézným biskupom. Čiže to prepoštvo malo vybudovanú štruktúru, mala prepoštský chrám svätého Martina, mala svojich kanonikov, ktoré tvoria súčasť toho objektu spišskej kapituly ako slovenského Vatikánu. Ale čo je určite veľmi zaujímavé, je to, že biskup to nebol. Predsa, aj keď ostrihomský arcibiskup, pod ktorého spišské prepoštvo patrilo, bol arcibiskup, ale nemal právo vizitovať Spiš, pretože mohol to urobiť len so súhlasom spišského prepošta. Čiže predsa to prepoštvo spišské, ak vezmeme na to celé teritorium, ktoré patrilo pod jurisdikciu, teda právomoc spišského prepošta, tak naozaj ten Spiš mal svoju obrovskú samostatnosť a zriadenie spišskej diecézy bolo oveľa jednoduchšie, pretože kapitula už mala svoje počiatky minimálne tým koncom 12. začiatkom 13. storočia. Najstaršia nespochybniteľná písomná zmienka o existencii spišského prepoštva je z roku 1209, ako v prípade bratislavského je zmienka v bratislavskom prepoštve v roku 1225, ale v súvislosti s presunou sídla. Čiže to prepoštvo muselo byť staršie. Rovnako nie je vylúčené, že to bratislavské prepoštvo mohlo mať nejaké svoje počiatky ešte z čias veľkomoravskej, aj keď zase, keď vezmeme, že tá blízkosť Bratislavy a Nitry, kde sídlo diecézy je nespochybniteľné. Naozaj, nejakú diecézu z Veľkej Moravy nevieme identifikovať, iba Nitru. Čiže Bratislava a Nitra sú príliš blízko pri sebe, aby sme mohli uvažovať o tom, že Bratislava by bola tiež nejaké zaniknuté biskupstvo. Ale kto vie, teda nevieme sa k tomu úplne jasne vyjadriť. A tiež tie písomné zmienky sú oveľa staršieho dáta, čiže počiatok tých prepoštiev a zakladaciu listinu jednotlivých prepoštiev, tak bratislavského ako spišského, dodnes nemáme. Čiže keď si vezmeme ešte raz z hľadiska historického, historik veľkého mena stredoveka Richard Narsina, s ktorým som mal možnosť pôsobiť počas môjho pôsobenia na Trnavskej univerzite, on hovorí o tom, že akoby to novozriadené biskupstvo začia z svätého Štefana v Ostrihome, bolo akoby presunom sídla z Nitry do Ostrihomu. Čiže mohlo ísť skutočne o tzv. Translatio sedis. Samozrejme, nemáme na to jednoznačné dôkazy, ale čo je dôležité, k ostrihomskému arcibiskupstvu do vzniku spišskej diecézy Banskobystrickej a Rožňavskej patrilo územie západného a stredného Slovenska až po Spiš a Gemer, vrátane, ako aj severnejšie územia v dnešnom strednom Maďarsku. Východná časť dnešného Slovenska patrila k biskupstvu v Jágri, ktoré bolo pravdepodobne, niektorí uvažujú o nástupnom mieste niekdajšieho biskupstva z obdobia Veľkej Moravy v Debrove, Feldebro. Toto niekto uvažuje nad tým. Že vlastne, keď si vezmeme Veľkú Moravu, tak musíme uvažovať aj o tom, že územie dnešného Maďarska, Panónie, kde bol Koceľ, bolo slovanské. Čiže biskupstvo tam bolo zriadené pred príchodom Maďarov, ale vstupom Maďarov do Karpatskej kotliny v roku 896 dochádza k postupnému rozpadu Veľkej Moravy a teda aj tej cirkevnej správy.
Vypočuli ste si prvú časť rozprávania o historických súvislostiach, ktoré pred 250 rokmi viedli k vzniku troch diecéz na území Slovenska. Rožňavskej, Banskobystrickej a Spiskej. Zaujímavé informácie zazneli v podaní cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.